Chicago with music from the city's hip-hop ambassadors. And just
برنامجك ضل يا رضمان.
halkani waa Washington Atlanta af Soomaaliga idaacada VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa maalin Isniin 25-ka bisha Janaayo sanadka 2021. Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 10:00 duhurnimo, halka Washington ay ka tahay 5:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idin la socodsiin doonaa Jacfar Kuuka iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada idaacaddeenna dhallinyaradana ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid a dhallinyaro magaalada Muqdisho ka sameeyey naadi dhiiri geliya qorayaasha dhallinyarada.
hadafki loo aasaasay golahan uu gaaray waxaa ka mid a in uu kala shaqeeyey qorayaal badan oo ay ka mid yihiin qoraaga buugga garsoorka iyo go-aaminta ale Suleymaan Iidow. waxaa kaloo ka mid ah inay la shaqeeyeen qoraaga kale asagana qoray galka xigmadaha.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi ku saabsan shaqo la-aanta dhallinyarada naafada ee Somaliland.
kaalimihii suugaanta iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
tiradada oo ku jiraan 5 caruur ah oo wada dhalatay ayaa ku dhimatay dagaal xalay fiidkii ka qarxay magaalada Baladxaawo. dagaalkan ayaa markii hore waxaa ku dhintay taliye ku xigeenka saldhigga booliska ee degmadaasi Baladxaawo, Maxamed Cabdinuur, oo markaasi isagii ilaalo la socotay ay wadeen howlgallo ay ku sugayaan gudaha magaalada amnigeeda. sidoo kaleeto waxaa dagaalkaasi oo u dhexeeyay ciidamada cudu ah wasiirkii hore ee Jubbaland Cabdirashiid Janan oo ku dhuumaaleysanaya waayadanba dhinaca Kenya iyo saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Gedo, gaar ahaan degmada Baladxaawo, ayaa qaatay ilaa waabarigii Saaka. dadka degmada ayaa qaarkood isaga cararay magaalada markii rasaastii madaafiicda ay u adkaysan waayeen. waxaana la sheegay in 5 caruurta ee dhimatay uu gurigooda ku dhacay madfac. war saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya iska difaaceen weerarkaas oo ay ku tilmaameen inuu ahaa mid sharci darro ah. dowladdu waxa ay sheegtay in jabhad fallaaga ah, isla markaasina dowladda Kenya ay hubeynayso ay usoo tallowday xuduudda Soomaaliya ayna weerar ku soo qaadeen gobolka Gedo.
gobolka Alaska ee dalkan Maraykanka ayaa hogaaminaya qaybinta tallaalka, iyadoo qiyaastii 13% dadkiisa laga tallaalay xanuunka COVID-19. waxaa xiga gobolka West Virginia oo tallaalka gaarsiiyey dad lagu qiyaasay 11%. tirada dadka cusub ee xanuunku ku dhacayo ayaa hoos u dhacday kadib markii ay cirka isku shareertay intii lagu guda jiray ciidaha Thanksgiving-ka iyo weliba dhammaadka sanadka. tirada ayaa laga dareemay sare u kac gaaraya 5.2% wadarta kiisaska COVID-19 ee la diiwaan geliyey 30 maalmood ee lasoo dhaafay. sida ka muuqata falanqayn ay Reuters ku sameysay xogta la xiriirta COVID, 200 maalmood ayay ku qaadatay inuu soo rito 5 milyan ee ruux ee ugu horreysay Maraykanka. 5 milyan ee xigtayna waxa ay ku qaadatay 3.9 maalmood. 5 milyan ee ku xigtayna waxa uu ku haleelay muddo aan ka badnayn 30 maalmood. sidoo kale 5.2 maalmood ayuu ku gaaray 5 milyan ee xigtay, halka 5 milyan ee ugu dambaysana uu ku haleelay 4.2 maalmood oo keliya. si tirada guud ee xanuunku uu gaaray ay u noqoto 5.2 milyan oo ruux dalkan Maraykanka oo keliya. tirada dhimashada Maraykanka ayaa sidoo kale sare u kacday sanadkan, maadaama ay in ka badan 70,000 oo qof naftooda ku waayeen 5.2 maalmood ee lasoo dhaafay xanuunkaasi, taasoo tirada guud ee dadka uu coronavirus ku laayay dalkan Maraykanka ka dhigaysa in ka badan 417,000 oo ruux, waxaana la saadaalinayaa in tiradu ay ka badnaan doonto 500,000 dhammaadka bisha Februari ee soo socota. tirada bukaanka isbitaalada la seexiyey ayaa hoos u dhacday 10 maalmood ee lasoo dhaafay. khamiistiina waxa ay markii ugu horreysay 7-kii Diseembar ka hoos martay 120,000. qaar ka mid ah saraakiisha caafimaadka ayaa ka walaacsan in tallaalka hadda socda aanu si fiican u difaaci karin noocyada cusub ee fayraska, gaar ahaan midka Koonfur Afrika. Dhallinyarada wax qorta ee ku nool magaalada Muqdisho iyo Bahda wax akhrisa ayaa samaystay naadi u gaara oo lagu magacaabo Qalindhow. Waxa ay iska caawiyaan qoraalka buugaagta, akhriska, faafreebka iyo weliba soo bandhigista buugaagta cusub. Xasan Qaraabo oo ah qoraa ahna hogaamiyaha golahan ayaa waxaa la kulmay wariyaha V O E ee magaalada Muqdisho, Cabdilcaziis Barrow, waxaana ugu horeyn weydiiyey sida naadigan lagu aasaasay.
Barnaamijka golaha Qalindhowr waa wuxuu isugu jiraa akhristayaal iyo qoraayaal oo ku bahoobay golaha Qalindhowr, wuxuuna bilaabay fikirkan oo soo dhashay markii lagu soo laabtay gudaha magaalada Muqdisho ee laga soo laabtay qixii dhalinyaradii waxbaratay dalka, macnaha wax ku bartay ee dhibkiisa arkay, ayaa waxa ay bilaabeen siday u samata bixi lahaayeen dalka, inay isku sameeyaan macnaha qolo walba meesha ay isleedahay waxbay ka jihin kartaa. Marka qoladan waxay garteen oo qoraayaasha iyo akhristayaasha isugu jira inay dalka ka jiheeyaan dhanka akhriska iyo qoraalka, markii maadaama ummadda ay wax akhriso waxa ay fahmi karaan muhiimadda ay leedahay wada noolaashaha iyo ixtiraamka iyo tanaasulka iyo waxay leedahay. Sidaas daraaddeed markuu kusoo bilowday fikirkan ah in la mideeyo ama meel isugu keeno dadka akhristayaasha iyo qoraalyaasha qoraayaasha eh, golaha Qalindhowr ahaan markii aan ka hadalno waxaa la aasaasay 2019-kii bishii lixada la aasaasay, waxaana aasaasay dad qoraayaal ah iyo dad macalimiin isugu jiraan oo jaamacada wax ka dhiga. Waxaan ugu talagaleen waxaa waaye in ay isbeddel ku sameeyaan barnaamijka qoraalka Soomaalida, habka wax loo qoro, ay ka qayb qaataan tifaftirka iyo soo bandhigista buugaagta iyo horumarinta afka.
Ilaahay, hadda marka maxaad qabateen oo hadafkii loo aasaasay golahan uu gaaray?
Hadafkii loo aasaasay golahan uu gaaray waxaa ka mid ah in uu la shaqeeyey qoraayaal badan oo ay ka mid yihiin qoraaga buugga garsoorka iyo go-aaminta leh Suleymaan Iidow, oo ay ka qayb qaateen tifaftirkiisa iyo faafreebkiisa. Waxaa kaloo ka mid ah inay la shaqeeyeen qoraaga kale asagana ee qoray Galka Xigmadaha, Libaan Cabdi Xuseen Dhacaad, oo asagana ay la shaqeeyeen oo ay kala qayb qaateen tifaftirka iyo faafreebka buuggiisa. Waxyaaba kaloo ay qabteen waxaa ka mid ah in ay sameeyeen barnaamij la kaahiye oo loogu talagalay wacyigelinta bulshada, oo yahay hadafkiisana uu yahay ama yoolkiisa bihisigiisa uu yahay in la baabi'iyo ama la titiro dabeecadda wax aqris la-aanta iyo wax aqris la-aanta.
Iyadoo dad fara badan oo qoraal la sameeyey hore arrimahaas uga cawdeen, barnaamijkan kaahiye oo runtii muujinaya in hadaf dheer aad ka leedihiin, sideebu ilaahay hadda uga howlgalay Muqdisho? Maxaase ku soo bandhigteen oo arintaasi aad ka sameyseen wax aqris la-aanta lagula dagaalamay?
Waxaan ka qabanay iskuulaadkan booqanay Imaam Dahabi ka mid aha, oo aan barnaamijka ardaydiisa aan kala hadalnay muhiimadda ay leedahay akhriska iyo waxa laga heli kara iyo miraha laga heli kara akhriska, qoraalka iyo faa'iidada uu leeyahay bulshada, ilaalinta iyo dhaqanka faa'iidada uu leeyahay, in uu yahay dhaxal reeb inuu yahay qoraalka, akhriskana uu yahay maanfurid. Marka sidaas daraaddeed ayaan waxaan ugu talagalnay in dhallinyarada ay ogaadaan muhiimadda ay leedahay akhriska iyo qoraalka ay leedahay. Marka meel walba ay joogaan, iskuulaadkan oo ku booqanaa, goobahan oo isugu yeernaa oo barnaamijyaan u qabanaa oo mar walba lagu gorfeynaa buugaagta lagu soo bandhigaya aragtiyo, waxaa ka mid ahaa mid mar dhow aan qabanay oo ahaa buugga lagu gorfeynayay What can't money buy?
Waxa aanay lacagta gooyi karayn. Marka dhinaca kale ka fiiriso Soomaaliya, marka ay dhallinyaro buugaa qoraan, waxyaabaha ugu badan oo dad fara badanna weli maankooda ka guuxaya la xasuusanaya waxaa ka mid ah jacaylka iyo waxyaabaha la halmaalo oo kale. Laakiin hadda garsoorka iyo go-aaminta alle oo mutawalla Sharcaawi ahaa wasiirkii hore oo qaaftay arrimaha diinta Masar oo la turjumay oo qoray iyo barnaamijkan waxa lacagta aanay gooyi karayn oo kale lasoo bandhigayay, iyo waxaa moodaa aragti ka duwan aragtidii wax lagu qori jiray inay wax ka qortaan. Sidee taasi mararka qaar u suuro gasha maxbaad akhrisaan?
Anaga waxaan akhrinaa waxa waaye akhristayaal fiicanna noqonaa rabnaa, dadkana inaan usoo gudbina afkaar waaweyn. Ma ahan keliya nolosha jaceyl iyo wax lamid ee nolol keliya laga sheekeeyo, laakiin waxaa loo baahan dadka inay maskaxdooda furnaato oo ay wax badan ogaadaan si ay macnaha qofnimadooda iyo dadnimadooda ay u dhisanto, iimaankoodana uu xoogaabo. Anaga marka muhiimadda aan leenaa waxaa waaye shaqsiyad xoog leh, qofnimo xoog leh, iyo qof iimaankiisa dhisan inaan helno. Marka waxa aan ka hadalno waxa afkaar waaye, ma ahane waxyaabaha hoose inaan inta badan isku mashquulino. marka barnaamijyadeenna waxaan ku soo bandhignaa waxa xogsida joornaal la dhahayo oo bisha hal mar soo bixi jiray, laakiin hadda ayaantan aan soo bixin sababo dhaqaale awgiis, laakiin aan rabna inaan dib u bilowno bacda corona aan dib inoo soo bandhigno. Marka waxyaabaha aan ku soo bandhigayna ma alaaba annaga aan jecelnaa waxaa waaye waxyaabaha waaweyn inaan diyaarada saarno, maadaama qorayaasha kale ay diyaarada saaraan horumarinta nafta iyo waxyaabaha la xiriira jeceylka iyo waxyaabahaas la xiriira iyo sheekooyinka.
Marka idinka afkaar baad soo bandhigaysaan, afkaar in la soo bandhigo waddan colaada kasoo kabanayana runtii wax badan baa la isweydiin karaa. Aragtiyada aad sida goonida uga hadashaan oo aad rabtaan inaad soo bandhigtaan iyagoo weliba cilmi la xiriira meelaha sida tooska u taabataanoo Soomaaliya la falgalaya, maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah waxyaabaha ugu badan oo dhalinyarada iyo dadka hadda Soomaalida ah haysta waxaa ka mid ah inaysan moral lahayn ama wax damiir ah. Damiirkii macnaha dhintay waxaan ka wadaa qofku inuu maanta aaminsan yahay hadduu lacag helo inuu wax walba ka tanaasulayo. Marka si aysan taas u dhicin, inaan dadka tusnaa arna war moro wax aysan lacagta goynin inay jiraan oo ah waxyaabaha qofnimada la xiriira. Waxyaabaha aan la dirirayna waxaa ka mid ah oo aan rabno inaan dad kala hadalno in ay masuq maasuq iyo waxyaabahaas ay yareeyaan si ay u ogaadaan dadnimadooda iyo qofnimadooda waxa ay tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Qaraabo oo Muqdisho ugu waramay Cabdilcaziis Barrow. markana dhegaystayaal, dhinacii heesaha haddaanu u weecanno waxaa idinku soo maqan codkii Zakariya Kobciye.
dagaal waji la jiro sirriyo caad miidhani dad baa jira kula socdo haddana adikaa socdii waxaysan rifaan xaltay si weyn uga foojino
dhalinyarada naafada ah ee Soomaaliland ee waxbartay ayaa sheegay inaysan haysan fursado shaqo oo ka turjumaya shahaadooyinka ay haystaan. Dhalinyaradaasi waxaa ka mid ah Axmed Cabdi Muuse oo haysta shahaadada darajada heerka masteriska. Aqoontiisa iyo shaqadiisa uu hayana ayuu uga waramay waqtigan wariyaha V O E-da ee Booreme Haashim Sheekh Cumar Goot.
Waxaan ka mid ahay naafada ku nool Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Awdal Boorama. Waliba waxaa intaa ay sii dheer anigoo ah bahda aqoonta, cammuud laba master iyo hal digrii. Adu imika waxaan ka shaqeeyaa dowladda hoose ee Boorama. Markaad eegto waxbarashada oo laba master ah ama yacni heerka waxbarasho iyo shaqada aan hayo, horta runtii iskuma dhigmaan. Waa markaan ka hadlo intayada waxbaratay ama naafada waxbarata oo weliba aan ugu roonahay, dee waxa weeye runtii horta markaad aragto ninkii naafada ahaa ee waxbartay oo halkaa jooga, weliba shaqo aan u qalmin runtii, oo aan haba yaraatee muxuu ahanay dadka caadiga ah aan u cuntanteen aanay qaateenna, balse anigu dantu ay igu qabsatay runtii.
Waxaad sheegtay in laba master aad haysato oo waxbarashada iyo digriigii aqoonta aad baratay maxay ahayd eed labada master ku qaadatay iyo digriigaaga hore ee jaamacadda Cammuud?
Waxay ahayd digriiga hore aniga oo kasoo qalinjabiyey Cammuud 2015 ee bachelor taydii waxa ku soo qaatay accounting ama xisaabaadka, 2017 waxaan soo qaatay public administration ama maamulka arrimaha bulshada oo dowladda hoose oo imika aan joogo aan uga shaqeeyay runtii. Iyadoo weliba aan booga laftideeda aan ku qalinjabiyeyna ka qoray dowladda hoose 2017 waxaan mar kale aan diyaariyey maamulka iyo maaliyadda oo weli dowladda hoose uu soo hoos galeysa. Waxaan leeyahay weli horta sidaan wax u bartay iyo heerka shaqo ee aan joogaa ismalaha, waxaan ku shaqeeyaa marka madax qaybeed qaybta nadaafadda iyo maartay qaybta arrimaha bulshada ayaan ka shaqeeyaa.
Axmed, maadaama aqoontan aad baratay ay tahay xisaabaadka, maamulka iyo maaraynta, shahaadada labaadana aad ku haysato, marnaba ma la xidhiidhay shirkadaha gaarka loo leeyahay inaad shaqo u doonato ood howlaha u qabato?
Hadda runtii waan ka raadiyey oo waxay ahayd markii digriiga koowaad aan soo qaadanayey shirkadaha isgaarsiinta qaarkood aan la xidhiidhay, taasoo ay cudurdaar iga dhigeen runtii inaanay halkan Boorama aanay waxba uga qaban karin, laakiin Hargeysa iyo meel ka shisheysa dee aan ka doonan karo. Taasina runtii caqabad bay igu noqotay markaa dib waxaan ugu soo noqday dowladda hoose oo weli aanan haynin meel kale oo ay dhaanta. Waxaan isku qanciyoon keliya shirkadihii hore isgaarsiinta maadaama aan kala kulmay arrin dee maxaan ku dhahdaa aan markaa aanan jeclaysan oo ah inay maxaan ku dhahdaa i dhageysan waayeen ama ay dee i bambixi waayeen, taasun baan muxuu ahanay kuwa kalena aan ugu dhiiran waayey. Dhinaca kale waxaa jirta muxuu ahaan shirkadaha dhammaantood ama baananka gaarka loo leeyahay oo kale ha noqoto ama shirkadahan kale isgaarsiinta ha noqoto, dhammaantood waxay ku jiraan dhismayaal dhaadheer oo kaabada leh, kuwaas oo runtii muxuu ahanay caqabadeeda leh oo maaragtay aan looguba talagelin dadka baahiyaha gaarka ah qaba. Marka intaasu baan anugu odhan karaa waa caqabada jira
dhalinyarta waxbaratay ee baahiyaha gaarka ah qabta marka ay shaqo raadsanayaan, waxyaabaha ugu waaweyn ee caqabadaha aad kala kulantaan meelaha shaqada u raadsataan, haday tahay hay-adaha madaxa banaan iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay, maxaa kamid ah?
Waxaa kamid a caqabadahaas way fara badan yihiin. Waxaa kamid a gaadiidkii ay ku gaari lahaayeen meelaha fursado ka banaanyihiin oo kale oo aanay inta badan muxuuaanay haysan. Waxaa kale oo kamid a muxuuahan iyadoo aan lasoo wargelin inta badan oo muxuuahanay aan looba sheegin oo dee warbaahinta yacni xayeysiisyada inta badan sida loo isticmaalo oo meelo gaara lagu dhejiyo aan guryaha ama meelaha waxbarashada oo kale waxbarashooyinka oo kale aan la geynin. Waxa kale oo kamida runtii muxuuahanay xirfadahooga iyo aqoontooda oo weli halkii laga rabay aan gaadhsiisnayn. Waxaa kale oo jirta isdhexgalkii bulshada oo dhammaanba ay ka maqan yihiin runtii. Marka anu inahaasun baan horta iminka xasuusan karaa.
Xagga xukuumadda markaan wax kaa weydiiyo, Somaliland dhalinyaradiina waxbaratay heerkooga waxbarasho gaadhay inay qaataan digriiga labaad, sida idin caawiyaan, maxayse idin la qabtaa?
Horta runtii gebi ahaanba way ka gaabsay. Wax taageero ahoy muxuuanay la garab taagantahay ma jirto oo aan ahayn barnaamijkan runtii shaqo qaran oo xabad xabad ay ku daraan, taasina sideedii aanay uga faa'iidaysan, laakiin ay u arkaan uun muxuuahanay dad culays ku haya mar walba oo maaratay xafiisyada qaarkood laftooda aanay u dhiibin.
Axmed Cabdi Muuse, wiil dhallinyara oo ka mid a dhallinyarada baahiyaha gaarka a qabta ee ku nool magaalada Boorama, oo aan ku wareysanaynay magaalada Boorama, Haashim Sheekh Cumar Good, V O A Boorama.
Markana dhegeystayaal, waa dhinacii ciyaaraha iyo Cabdulqaadir Samakaab.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii ciyaaraha. Haddii aan ku horeyno kulamo ka tirsan koobka FA Cup-ka ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kulankii ugu xiisaha badnaa ee kulamada FA Cup-kana uu dhex maray kooxaha Manchester United iyo Liverpool. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa ka dhacay garoonka kooxda Manchester United ee Old Trafford, iyadoo labadan kooxood kulankoodana gudaha Ingiriiska uu ka mid yahay kulamada aadka loo xiiseeyo. Kooxda Manchester United oo gurigeeda joogta ayaana 3-2 ku garaacday kooxda Liverpool, waxayna kasoo reebeen tartanka koobka FA Cup-ka oo Liverpool ay xalay ugu ekayd. Ciyaaryahan Maxamed Saalax ayaa kooxda martida ahayd goolka u daafuray, laakiin Mason Greenwood ayaa Manchester United u barbareeyey. Markii laysugu soo noqday qaybtii dambe ee ciyaartana, kooxda Manchester United ayaa goolka labaysay, Marcus Rashford ayaana u dhaliyey, laakiin waxaa u barbareeyey ciyaaryahan Maxamed Saalax oo mar kale soo taabtay shabaqa kooxda Manchester United. Qaybihii dambe ee ciyaarta ayaa Bruno Fernandes oo beddel ku soo galay, waxa uu laadka xorta ah u dhaliyey kooxdiisa Manchester United, sidaasna ay guusha ku raacday iyagoo ku badiyey 3-2. Labadan kooxood ayaa sidan oo kale toddobaadkii hore isaga horyimid kulan ka tirsan horyaalka Premier League, kaasoo ka dhacay garoonka kooxda Liverpool ee Anfield, waxaana kulankaasi uu kusoo dhammaaday barbaro eber iyo eber ah oo labada kooxood ay isla dhaafi waayeen. Kooxda Manchester United oo hogaaminaysa horyaalka Premier League ayaa sanadkan u muuqata mid kasoo yara roonaanaysa sidii sanadihii hore, waana markii ugu horreysay ee hoggaanka horyaalka Premier League ay qabtaan tan iyo intii uu shaqada ka tegay tababarihii guulaha badan soo gaarsiiyey kooxdaasi ee Sir Alex Ferguson sanadkii 2013. Kulamo kale oo ka tirsan koobka FA Cup-ka ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Chelsea ayaana 3-1 uga badisay kooxda Luton Town oo garoonkooda ay ku martigeliyeen. 3 gool ee kooxda Chelsea ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda Tobi Abraham. Brentford oo gurigeeda joogtana waxaa 3-1 uga badisay kooxda Leicester City. Fulham waxaa 3-0 uga badisay kooxda Burnley. Evertonna waxa ay 3-0 uga badiyeen kooxda Sheffield Wednesday. Dhinaca iyo dalka Isbeinna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Osasuna ayaa 3-1 uga badisay kooxda Granada. Ilcha waxaa 2-0 uga badisay kooxda Barcelona oo u martisay Celta Vigo, iyo Iberna waxay isla dhaaf waayeen barbaro 1-1 ah. Kooxda Atletico Madridna waxa ay 3-1 ku garaaceen kooxda Valencia. hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ayaa caawa la ciyaari doonaa, kaasoo u dhexeeya kooxaha Athletic Bilbao iyo Getafe. Dhinaca dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Juventus ayaana 2-0 uga badisay kooxda Bologna. Genoa waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Cagliari. Hellas Verona waxa ay 3-1 ku dhufatay kooxda Napoli. Lazio waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Sassuolo, halka kooxda Sampdoria ay 2-0 uga badisay kooxda Parma Calcio oo garoonkeeda ay ku booqdeen. Dhinaca suuqa kale iibsigana, ciyaaryahan Mas'uud Ozil oo horey uga tirsanaan jiray kooxda Arsenal ayaa si rasmi ah heshiis 3 sanadood iyo bar ah u saxiixay kooxda Fenerbahce ee kubadda cagta oo ka dhisan dalka Turkiga kadib markii loo fasaxay inuu ku biiro. Ozil ayaa todobaadkii ka qaadan doona kooxda Fenerbahce 60,000 pound oo aad uga yar mushaarkii uu ka qaadan jiray kooxdiisii hore ee Arsenal. Mushaarka Ozil ayaa intii uu joogay London ahaa 350,000 pound, taas oo si aada uga badan mushaarka uu hadda heshiiska ku saxiixay. Markii uu heshiiska saxiixay kadib ayaa Ozil waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ku biiro Fenerbahce, isagoo dhinaca kalena u mahadceliyey taageerayaasha kooxda Arsenal ee kubadda cagta iyo maamulkeeda. Khilaaf muddo dheer soo jiitamayay oo u dhexeeyey maamulka kooxda Arsenal iyo Ozil ayaa ku soo dhammaaday in ugu dambeyntii loo fasaxo xidiga inuu ku biiro kooxda Fenerbahce. Ozil ayaa ku dhawaad sanad u ciyaarin kooxdiisii hore ee Arsenal, isagoo kulankii u dambeeyey uu u saftana uu ahaa kulankii bishii Maarj ay kooxda Arsenal gool iyo waxba kaga badisay kooxda West Ham United. Arsenal iyo Ozil ayaa mid kastoo ka mid ah dan u arka kala tagooda, maadaama kooxda Arsenal ay hadda ka baaqsanayso inay bixiyaan mushaarkii faraha badnaa ee Ozil. Ee ciyaaryahan Ozil oo hadda helaya koox uu si toosa ugu ciyaaro maadaama kursiga kaydka uu isaga fadhiyey kooxdiisii hore ee Arsenal. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Wahagaag dhegeystayaal, dhinacii heesaha aanu dib ugu laabanno waxaana dhegihiina ku soo maqan codka macaan ee fanaanada deeqa Axmed Gaydi iyo heestii Waqti.
Adeni barnaamijka dhalinyarada maanta idin la socodsiinayeen Jacfar Kukay aniga Sahra Cabdi Axmed waa naga intaas inteenu mar kale ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah sidaas iyo nabad gelyo wixii aan dib soo maray